Latvijā otro gadu pēc kārtas nav palielinājies pārdotās degvielas daudzums. Kā norāda Degvielas tirgotāja asociācijā, degvielas patēriņam vajadzētu palielināties, jo aug ekonomika. Tomēr degvielas patēriņš drīzāk mazinās. Tas varētu būt saistīts ar to, ka daudzi iespējams dodas degvielu iepirkt Lietuvā un Polijā. Latvijā šogad ugunsgrēkos bojā gājis mazāk cilvēku nekā pērn. Kā informē ugunsdzēsēji, bojā gājuši ir 76 cilvēki. Tas ir par 5 cilvēkiem mazāk nekā aizdītajā gadā. Visbiežāk traģiskas uguns nelaimes notiek naktīs. Miegā cilvēki nejūt dūmus. Toties ausis dzird skaņas. Tāpēc dūmu detektors ļauj saulaicīgi pamanīt ugunsgrēka izcelšanos un pamest piedomotās telpas. No jaunā gada visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem. Viens no Krievijas opozīcijas kustības līdere Alekseja Navaļnija sabiedrotajiem aizturēts un piespiedu kārtā nogādāts obligātā militārā dienesta iziešanai. Opozīcijas pārstāvji uzskata, ka jaunā vīrieša nosūtīšana armijā notikusi nelikumīgi. Tikmēr pats Navaļnijs šodien īslaicīgi aizturēts, bet viņa dibinātā korupcijas apkarošanas fonds telpās notikusi kratīšana. Navaļnijs pirms aizturēšanas informēja, ka fonda birojā tiek laustas durvis, bet vēlāk rakstīja, ka ar spēku izvests no biroja. Fonda darbinieki sociālās saziņas vietnēs informējuši, ka kratīšana esot saistītā ar apsūdzībām par naudas atmazgāšanu. Indonēzijā pabeigti glābšanas darbi Sumatras salā autobusa katastrofas vietā. Amatpersonas apstiprinājušas 35 cilvēku bojāju. Atrasti 13 izdzīvojušie, no kuriem 8 turpina ārstēšanos slimnīcā. Negadījums notika pirmdien, kad satiksmes autobusa vadītājs zaudējis kontroli pār autobusu un autobuss nogāzies no kraujas 80 metru dziļumā. Indonēzijā bieži notiek ceļu satiksmes negadījumi, jo drošības standarti tur ir zemi. Šovakar un rīt autoceļi vietām kļūs slideni. Latgales dienvidaustrumos sniks un zemi pārklās vairāki centimetri sniega, tā prognozēja sinoptiķi. Pārējā valstī vietām nedaudz sniks, starp mākoņiem dažviet uzspīdēs saule. Ziemeļu vējš nedaudz pastiprināsies, piekrastē brāzmās sasniedzot 14 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs -2 plus 3 grādi.